știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă Azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Iată sumarul acestei ediții, rămâneți cu noi, începem! Pentru început vom discuta despre un incident recent în care Patriarhul Kiril a dat un răspuns zeflemitor unui preot care a contestat public alinierea Bisericii Ortodoxe Ruse față de Kremlin. Pastorul Lucian Răcilă ne oferă detalii suplimentare despre acest schimb tensionat, dar și despre contextul în care a avut loc. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Haideți să vedem care a fost contextul în care a avut loc acest incident, care a fost reacția publicului care a asistat la schimbul de replici.
Incidentul despre care vorbim în speță a avut loc în cadrul unei întâlniri a clerului Bisericii Ortodoxe Ruse, unde un preot și-a exprimat dezacordul față de alinierea bisericii la agenda patriotică a Kremlinului în contextul războiului din Ucraina. Preotul a afirmat că datoria unui cleric este să îndrume oamenii către împărăția cerurilor, nu să se implice în patriotism. Ca reacție, Patriarhul Kiril l-a întrebat ironic dacă este din vestul Ucrainei, provocând râsete copioase și aplauze în sală, astfel că publicul prezent a susținut intervenția Patriarhului, manifestându-și aprobarea prin aplauze puternice, prin râsete frenetice, deși chestiunea ridicată de preotul rus chiar este una extrem de importantă.
Cine este acest preot care l-a înfruntat așadar pe Kiril?
Curajosul preot în cauză este Alexei Șlapin din orașul Mozaisk, regiunea Moscovei. El este un discipol al părintelui Daniel Sisoev, un preot influent cunoscut pentru predicarea unui creștinism ortodox ce transcende identitatea națională. Părintele Sisoev a fost asasinat în 2009 într-un atac considerat motivat religios. Deși Șleapin a ridicat de asemenea și problema canonizării mentorului său în cadrul aceleiași întâlniri a clerului. Ca să pot concluziona, acest incident reflectă mai multe problematici și implicații profunde, cum ar fi, în primul rând, legătura strânsă dintre Biserica Ortodoxă Rusă și Kremlin, deci dintre Patriarhul Kiril și Vladimir Putin, care ridică întrebări despre independența bisericii și despre instrumentalizarea religiei în scopuri politice. De asemenea, cenzura și intoleranță față de opiniile disidente, reacția ironică și susținerea publicului față de Kiril arată că există puțin spațiu pentru dezbatere sau opoziție în cadrul bisericii. Clericii care contestă narativa oficială riscă represalii. Poate apoi un alt lucru, conflictul dintre credința autentică și naționalismul religios. Preotul Șleapin sugerează că rolul bisericii ar trebui să fie spiritual, nu politic. Însă ideea că religia este folosită pentru a justifica războiul ridică întrebări etice și teologice. Un alt lucru, diviziunile interne din Biserica Ortodoxă Rusă arată că există o tensiune mare între clericii care sprijină linia oficială și cei care o contestă, ceea ce poate duce la scizion sau la pierderea încrederii în ierarhia bisericească. Și poate că nu în ultimul rând alinierea bisericii cu statul, ci aceasta poate influența percepția enoriașilor asupra credinței și moralei, generând confuzie între valorile religioase și propaganda politică. La final rămâne întrebarea, biserica ar trebui să propovăduiască și crucea și sabia sau doar crucea?
Mulțumim mult, Lucian Răcilă, pentru astăzi. Aici în studio comentează pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Două lucruri atrag în mod deosebit atenția. Este vorba despre răspunsul zeflemitor al Patriarhului Kiril și reacția publicului, aplauzele. Cum comentați, pe de-o parte, acest conflict gestica, dar și substanța?
Da, semnalele sunt evidente. Ar trebui să înțelegem puțin și societatea rusă. mentalitatea acestui popor, mai ales de când el este condus prin ideologia comunistă și schimbările care s-au făcut în mentalitatea atât a cetățenilor, cât și a instituțiilor. Asistăm la o situație stranie care nu poate fi privită ca normalitate, întrucât este de notorietate relația apropiată între Patriarhul Kiril și președintele Rusiei. Și sigur că acest sentiment de sprijinire naționalistă pe care Biserica Ortodoxă o are în istoria ei, dar care acum trece printr-o perioadă extrem de nefastă, întrucât este un război între două popoare care au ca bază religioasă creștinismul ortodox. Pe de altă parte, acest conflict este în interiorul unor etnii care sunt întrepătrunse de-a lungul istoriei. Și acesta este faptul cel mai dureros. Este un război fratricid care este dublat și de stânjenirea pe care o resimte biserica, care este ortodoxă și de partea aceea ortodoxă și de partea asta la altă. De la începutul acestui conflict am comentat aici acest război și spiritual între Kremlin, nu, și Biserica Autocefală a Ucrainei. Deci nu este de mirare că în interiorul creștinismului ortodox rusesc au fost voci care au încercat, au îndrăznit să ridice aceste semne de întrebare și chiar să indice faptul că biserica totuși ar trebui să-și păstreze direcția ei, pentru ce a fost chemată. Este adevărat că trebuie să îți susții națiunea, dacă ești o biserică națională, că trebuie să susții autoritățile, dar nu în sensul slugărniciei, nu în sensul de a deveni încă un mecanism care să susțină puterea politică. Ori asta s-a dovedit în istoria recentă a Rusiei și mai ales a Bisericii Ortodoxe Ruse.
Exact, până la urmă s-a încercat să regleze preotul care a fost ținta ironiilor Patriarhului Kiril, el spunând că biserica n-ar trebui să se ocupe de patriotism, ci ar trebui să se ocupe de sufletul oamenilor, ca oamenii să ajungă la Dumnezeu, să cunoască despre el. Și atunci a apărut acest incident. Simt nevoia să comentăm și această prioritizare. Ne ocupăm sau nu de binele nației, de patriotism, cum a spus el? Care ar trebui să fie, să spunem, ierarhia? Cât îi dai lui Dumnezeu, cât îi dai, să spunem, statului și subiectului în sine despre care el vorbea? Faptul că trebuie să mergi la luptă, trebuie să fii un bun cetățean.
Da. Noi suntem o biserică minoritară și nu avem perspectiva pe care ar putea să aibă cineva care aparține unei biserici și care slujește o biserică care este atât de mare încât este numită națională. Este clar că lupți pentru neamul tău, că slujești pentru neamul tău, că te rogi pentru neamul tău, că te rogi pentru conducătorii țării tale. Este și biblic, este nou testamental faptul acesta. Dar pe de altă parte, mi-au atras atenția două lucruri care merită să fie evidențiate pentru că nu sunt normale, nu sunt corecte. Pe de o parte, atitudinea arogantă a liderului, care putea să ia notă de această opinie și putea să aibă un alt tip de răspuns, o altă reacție care să se înscrie în reacția unui om al lui Dumnezeu, nu a unui demnitar care este într-o poziție de putere și își poate permite să vorbească oricum cu supușii săi. Pe de altă parte, reacția sălii, reacția participanților, care este clar...
Erau toți preoți.
Da, și care este clar una favorabilă acelui tip de răspuns împotriva acestei atitudini sau acestei întrebări și care mai lasă să se înțeleagă faptul că acolo există un anumit simțământ de grup care poate fi chiar unul supus unui anumit tip de control. Să nu uităm faptul că societatea rusă are această caracteristică. Oamenii, cetățenii, pe de o parte, sunt loiali mamei patrii, regimului, dar pe de altă parte sunt și temători ca nu cumva să existe represalii dacă ei încearcă să spună mai mult decât trebuie sau avem istoria pe cealaltă fațetă a politicului cu Navalny, da? Cu incapacitatea unui om de a se exprima așezându-se în opoziție. La fel a fost și aici. O opoziție în interiorul Bisericii Catolice, care a fost ortodoxă, scuzați-mă, care a fost rezolvată în stil comunist.
Era suficient să spună să-i dăm lui Dumnezeu ce e lui Dumnezeu și cezarului ce e al cezarului. Și probabil o dezbatere pe tema asta n-ar fi stricat și probabil că n-ar fi a fost o știre la nicăieri răspunsul, așa cum spuneam, zeflemitor.
Merită să subliniem un lucru. În interiorul Bisericii Ortodoxe a clerului, problema aceasta nu se va stinge. Sunt oameni, sunt personalități care gândesc așa, care poate n-au curajul să se exprime, deci nu asistăm la o chestiune care a venit și a trecut, acolo mocnește ceva. Ce va fi, vom vedea.
Rămâne de văzut. În Elveția, Uniunea Democratică Federală face un apel puternic pentru ca Elveția să se retragă din Organizația Mondială a Sănătății. Janina Mihalache aduce informații despre motivele acestui demers, precum și despre cum este percepută influența Organizației Mondiale a Sănătății asupra suveranității Elveției. Cum se justifică reacția și retragerea Elveției din Organizația Mondială a Sănătății dintr-o perspectivă politică creștin-conservatoare? Iată, aceasta este și prima întrebare. Bine ai revenit la lumea religioasă!
Bun găsit! Așa este, așa cum spuneai, Uniunea Democratică Federală, care este de altfel Partidul Creștin Conservator din Elveția, a declanșat o campanie intensă, de altfel pentru retragerea țării din Organizația Mondială a Sănătății. Sub sloganul Elveția trebuie să se retragă din Organizația Mondială a Sănătății, partidul a lansat această petiție care vizează strângerea a cel puțin 20.000 de semnături până în martie 2025 pentru a forța această problemă pe agenda Parlamentului Federal. Acum, Partidul Creștin Conservator argumentează că apartenența la Organizația Mondială a Sănătății reprezintă un risc pentru suveranitatea națională a Elveției în domeniul sănătății publice. Filip Carubi, care este membru al Comitetului Director al Partidului Creștin Conservator, explică faptul că elvețienii trebuie să-și recapete și să-și protejeze suveranitatea în probleme de sănătate publică. El susține că Organizația Mondială a Sănătății impune statelor reguli și măsuri care ar putea afecta independența deciziilor interne ale statelor membre fără o consultare democratică. Din această perspectivă, Partidul Creștin Conservator consideră că este esențial ca Elveția să își păstreze controlul complet asupra politicilor sale de sănătate.
De ce Uniunea Democratică Federală crede și susține și transmite că suveranitatea națională este de fapt amenințată de influența Organizației Mondiale a Sănătății? Au dat detalii.
Da, conform lui Filip Carubi, acest tratat ar acorda Organizației Mondiale a Sănătății prea multă putere, spune el, asupra statelor membre, permițând impunerea de măsuri drastice, precum restricții sanitare, fără aprobarea Parlamentului elvețian. În plus, partidul consideră că fondurile alocate de Elveția pentru Organizația Mondială a Sănătății, care se ridică la milioane de franci anual, sunt cheltuieli inutile ce ar putea fi redirecționate către cauze sociale reale, spune el. De asemenea, subliniază că Organizația Mondială a Sănătății dorește mai multă putere pentru următoarea pandemie, în ciuda erorilor gestionate în criza COVID-19. Cel puțin aceasta este părerea domniei sale. Un punct de maximă îngrijorare îl reprezintă Tratatul Global privind pandemiile, care urmează să fie finalizat până în iunie 2025, așa cum putem vedea. aceste restricții sanitare fără o aprobare democratică națională îngrijorează Elveția. Acesta este și motivul pentru care au cerut petiția, considerând ca inadmisibil faptul că Elveția ar putea fi obligată să implementeze astfel de reguli fără un aviz parlamentar, subminând astfel mecanismele suverane ale democrației elvețiene. Mai mult, Partidul Social Democrat atrage atenția asupra problemelor sociale, așa cum spuneam mai devreme, încă banii cheltuiți, da, ar putea merge în alte cauze.
Mulțumim mult, Janina Mihaleache. În studio comentează pastorul Nicu Ionescu. Acesta e un subiect destul de sensibil, dar în același timp e un subiect care este dezbătut, mai ales după pandemia COVID-19. Se fac analize, se ajung la niște concluzii și se încep poziționările. Dacă mai vine o altă pandemie, cum suntem poziționați? Cum comentați ce se întâmplă în Elveția?
Plecând de la premisa că Organizația Mondială a Sănătății a fost o instituție respectată la nivel mondial până la criza COVID. Nu avem cum să știm multe din mecanismele, din politicile și din direcțiile pe care le urmărește această organizație, însă ea a avut renumele că încearcă să gestioneze într-un mod cât mai echitabil și cât mai de folos la nivel global problemele de sănătate. Și cred că au fost foarte multe decizii și foarte multe reglementări corecte care au fost în beneficiul populației. Dar ceea ce ascult în această știre coroborez cu ceea ce Statele Unite ale Americii au declarat deja că doresc să se retragă din această organizație, pentru niște motive pe care și elvețienii, iată, le găsesc valabile. Și aș reține aceste aspecte, că se reclamă faptul că Organizația Mondială a Sănătății devine un fel de for care anulează autoritatea locală a Parlamentului, că pretinde că are răspunsul la toate problemele, dar de fapt pandemia a arătat că n-au avut chiar așa de multă dreptate și îi deranjează foarte mult, din câte am văzut în această știre, pe cei din Partidul Conservator Elvețian, faptul că au simțământul că decizia lor sau opinia lor nu mai contează, că trebuie să primească niște ordine pe care trebuie doar să le implementeze și că într-un fel este afectată suveranitatea. Ceea ce va crea și în opinia publică un tip de răspuns, pentru că avem de-a face cu strângerea unor semnături și unui timp care este relativ scurt. Popularizarea acestor informații la nivelul Elveției va duce la găsirea unei soluții și probabil la realizarea unei strategii.
Nu știm poziționarea bisericilor.
Acest lucru
încă nu sunt date în privința aceasta.
Da, acum în privința aceasta problemele sau cum să zic, poziția bisericii ar trebui să fie una destul de reținută. Pentru că sunt alte instituții care trebuie să se manifeste în privința aspectelor administrative, a chestiunilor de politică sanitară, de reglementare națională, dar acest partid este și unul creștin. Deci iată că este o împletire la nivelul acestor lideri între specialiștii care înțeleg ce este mai bine pentru țara lor, o țară care este de vârf la nivel mondial și care vrea să nu-și piardă controlul pentru niște politici pe care oricum ei le gândesc și le stabilesc pentru binele națiunilor. Iar pe de altă parte se vede și acel aspect al creștinismului al acestor lideri care cred în libertatea individului și nu sunt deloc mulțumiți să vadă un control excesiv care încearcă să se instaureze la nivel mondial. Da, cred că o astfel de decizie o pot face doar țările puternice.
Și
dacă acest lucru, dacă ei dau tonul într-un anumit sens, Probabil că ar trebui să înțeleagă și ceilalți, pentru că nu cred că Elveția sau Statele Unite ar merge pe o direcție care să vulnerabilizeze sistemul lor sanitar și să pună în pericol viețile oamenilor, ci mai degrabă ridică niște semne de întrebare cu privire la cum merg lucrurile în această lume, inclusiv în cadrul OMS-ului.
Mergem mai departe. Veverițele de la Marea Moartă. Bine, acesta este titlul unui proiect educațional care își propune să învețe copiii adevăruri biblice printr-o serie de cărți. Proiectul combina aventurile unor veverițe care se află la Marea Moartă cu lecții din scriptură, creând o abordare atipică pentru învățătura biblică a celor mici. Vom explora ce impact ar putea avea acest proiect asupra educației religioase pentru copii. Haideți să vedem cum mi se pare invitatului nostru, că se îmbină poveștile amuzante cu lecțiile biblice pentru copii. Așadar, cum vedeți lucrul acesta? Amuzamentul folosit în a spune poveștile pentru copii. Aceste veverițe fac câte ceva, încearcă să fie prietenii celor mici și ele ghidează prin adevărul biblic.
Este clar că în această industrie a divertismentului, mai ales pentru segmentul acesta de copii, lucrurile sunt foarte înaintate și se simțea nevoia ca și zona creștină să vină cu un astfel de instrument, pentru că copiilor le plac poveștile, copiii sunt atinși și sunt impregnați cu niște valori care vin în formă de joacă. Și dacă sunt gândite niște strategii, niște buni specialiști care să creeze niște scenarii frumoase și care să capteze atenția și să lase în mințile copiilor niște adevăruri despre Dumnezeu, despre Biblie, despre istoria biblică, așa că este nevoie pe acest segment de creativitate și este în același timp și un lucru care trebuie bine cântărit, astfel încât până unde este poveste, până unde este distracție și cum îl reprezinți pe Dumnezeu în ceea ce încerci să o creezi în această operă la nivelul copiilor.
Mike Norowski este, de fapt, creatorul acestui proiect. El s-a aflat într-un podcast și a primit mai multe întrebări, inclusiv cele care se adresează părinților creștini, educatorilor creștini. Care ar fi plusurile și dacă există minusuri? Sigur, el fiind creatorul a susținut lucrul acesta. Dumneavoastră, care faceți parte dintre zona clericală, cum îi sfătuiți să abordeze părinții astfel de materiale, nu doar în limba engleză, sunt, de altfel sunt și în limba română, în zona aceasta amuzamentului există personaje amuzante care îi conduc pe copii în adevărurile biblice.
Da, plec de la...
Cum să se poziționeze părinții creștini și educatorii creștini?
Plec de la observația că acest regizor, acest creator este faimos, are în spate un background și este bine așezat în domeniu, adică nu vine acum să încerce să inducă publicul în eroare. Pe de altă parte, ca să răspund întrebării, este responsabilitatea părinților, în primul rând, de a vedea ceea ce consumă, în ghilimele, copiilor la momentul acesta sau pe acest subiect. Amuzamentul acesta și, sigur, modul creativ în care cu glumițe, cu divertisment copilul este dus într-o zonă, n-ar trebui să-i lase total indiferenți pe părinți, pentru că în modul în care se stabilesc valorile în viața, în mintea unui copil, biserica a lucrat de-a lungul timpului și există nenumărate resurse care pot fi folosite și care au lăsat o moștenire bună, solidă în viețile copiilor. Se produc foarte multe lucruri, oricum ar trebui cântărite lucrurile, deci pe de o parte îndemn la observație, la analiză, părintele să fie lângă copil și să înțeleagă care este produsul care are o notă creștină, este bun, este biblic, este pentru creștin, da? Pe de altă parte, trebuie să înțelegem faptul că punând în balanță ce se produce pentru segmentul acesta, în lumea aceasta care nu are nicio treabă nici cu valorile credinței creștine, nici cu valorile în general etice, și ceea ce se vede, se produce în această zonă, oricum este o diferență uriașă. Adică dacă vrei să încerci să oferi copilului ceva, încearcă să-l decuplezi de la ceea ce această lume produce, fără niciun fel de bariere, și la ceea ce totuși se poate găsi în astfel de creații. Da, am trecut de această fază și pot să spun doar atât, că atunci când copiii mei au fost mici, am fost atent la ceea ce le-am oferit, am încercat să las nu un program, nu un joc, nu un film, ci eu însumi să pun în mintea copilului povestea biblică, valoarea biblică, ceea ce cred că este valabil chiar și în contextul acesta.
Mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră să comentăm lumea religioasă. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune! We'll be right back.